Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak 14. veljače, kao i sve one koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu 15. veljače. Osvrnut ćemo se na vijesti izbivanja koje su obilježila ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj i ostatku svijeta. Čut ćemo dojmove sa uglednog francuskog filmskog festivala, gdje je glavnu nagradu odnio film o australskim Hrvatima. Dojmove nam prenosi Marijana Rudan. Vodeći australski geofizičar, profesor Hrvoje Tkalčić, pojašnjava što se događa u podmorju oko grčkog otoka Santorinija, kojeg već tjednima pogađaju potresi. Govorimo i o krizi u sektoru mentalnog zdravlja u Australiji. Najviše pogođeni mladi ljudi. Počet ćemo pregledom najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji i Hrvatskoj. Slušajte nas. U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom sa čelnicima Rusije i Ukrajine. Započinju pregovori o primirju. Stanovnici sjevera zapadne Australije pripremaju se za dolazak tropskog ciklona Celija, sustava pete kategorije. Australska vlada donijela je zakon koji tvrtkama nameće veću odgovornost za sprječavanje i suzbijanje prijevara. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Nakon telefonskih razgovora s predsjednicima Rusije i Ukrajine, američki je predsjednik Trump najavio skori početak pregovora o okončanju rata. Trump je nakon poziva kazao da će se s Putinom susresti u Saudijskoj Arabiji kako bi pregovarali o okončanju rata u Ukrajini. U međuvremenu je objavljeno da će se predstavnici Sjedinjenih Američkih Država sastati sa ruskim i ukrajinskim izaslanstvom u petak u Minhenu. Donald Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da je s ruskim predsjednikom Putinom imao dug i produktivan razgovor o različitim temama, uključujući Ukrajinu, Bliski istok, energetiku, umjetnu inteligenciju i snagu dolara. Tijekom razgovora, koji je trajao oko 90 minuta, Putin je pozvao Trumpa da posjeti Moskvu. Ured Volodimira Zelenskog je objavio da su on i Trump razgovarali oko sat vremena, a sam ukrajinski predsjednik je na platformi društvene mreže X napisao da je s Trumpom razgovarao o prilikama za postizanje mira, o spremnosti da rade zajedno i o tehnološkim mogućnostima Ukrajine, uključujući dronove i druge napredne industrije. Zelenski je jasno poručio da Ukrajina neće prihvatiti nikakav dogovor postignut bez njezina sudjelovanja. Iz Ujedinjenih naroda kažu da je gladovanje na području pojasa Gaze uglavnom spriječeno zahvaljujući humanitarnoj pomoći koja pristiže tijekom razdoblja prekida vatre. Čelnik Ujedinjenih naroda za humanitarnu pomoć Tom Fletcher kaže da bi se rizik od gladovanja mogao vratiti ako se primirje ne ispoštuje. Šestotjedni prekid vatre koji je uspostavljen u prvoj fazi sporazuma je na pola puta, a on uključuje povećanje svakodnevne dostave humanitarne pomoći na područje pojasa Gaze sa najmanje 600 kamiona. Nakon dvodnevnog posjeta Gazi, Fletcher je kazao da je situacija vrlo nestabilna i da se i dalje trebaju pobrinuti kako bi osigurali da pomoć i dalje stiže do onih kojima je potrebna.
I mean, that's been a great success of the last 3 weeks is because we've been getting 700, 800 trucks a day through.
U posljednja 3 tjedna smo tijekom svakog dana osigurali dolazak 700 do 800 kamiona, nahranivši više od 1 milijun ljudi. No uvjeti na tom području su i dalje katastrofalni. Ljudi su još uvijek gladni jer i dalje raspolažu sa ograničenim zalihama hrane. Iako prekid vatre propadne, ovi katastrofalni uvjeti će se nastaviti, poručio je Fletcher. Kineska vlada branila je svoju odluku o ispaljivanju signalnih raketa na oko 30 metara od australskog vojnog zrakoplova iznad Južno-Kineskog mora početkom ovog tjedna. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun izjavio je da je Australija djelovala provokativno te da su kineski piloti imali pravo odgovoriti. Australski vojni zrakoplov je bez dopuštenja Kine ušao u zračni prostor kineskog otočja Sia, Paracel Islands, kršeći kineski suverenitet i ugrožavajući nacionalnu sigurnost. Mjere protjerivanja koje je poduzela kineska strana bile su opravdane, zakonite i profesionalne, te su provedene uz suzdržanost. Kina je uputila službenu prosvjednu notu australskoj vladi, kazao je Jiakun. Australski ministar obrane Richard Marles tvrdi da posada zrakoplova nije prekršila nikakva pravila. Kaže da je Australija uložila službeni prosvjed zbog incidenta.
We're in international airspace, acting in accordance with international law. We understand that there are going to be challenges from air forces, but that.
Bili smo u međunarodnom zračnom prostoru i djelovali u skladu s međunarodnim pravom. Izazovi u interakciji sa drugim zračnim snagama postoje, ali ih treba rješavati na siguran način. Ovo ispuštanje signalnih raketa nije bilo takvo, kazao je Marles. Ministar Ed Husić kaže da Australija neće uzvratiti ako Sjedinjene Američke Države uvedu planirane carine na uvoz čelika i aluminija. Carine od 25% stupaju na snagu 12. ožujka, a Australija ima mjesec dana da uvjeri američke dužnosnike da odobre izuzeće za australske izvoznike. Kina i Kanada odgovorile su na slične poteze Sjedinjenih Američkih Država uvođenjem vlastitih protucarina. No ministar Husić je izjavio u National Press klubu u Canberri da Australija neće slijediti taj primjer.
Just asking the question itself and with the possible consequence shows how challenging the environment is before us.
Već samo postavljanje pitanja i razmatranje mogućih posljedica pokazuje koliko je izazovno okruženje pred nama. Svjestan sam da je to blago rečeno, no ako se krene tim putem, mogle bi proći godine, pa i desetljeća prije nego što se situacija razriješi. Zato mislim da imamo priliku izbjeći sav taj nepotreban posao, kazao je ministar Husić. Njemačke vlasti navode da je muškarac osumnjičen za namjerno gaženje ljudi u Minhenu, pri čemu je ozlijeđeno najmanje 30 osoba, otprije poznat policiji. Riječ je o 24-godišnjem tražitelju azila iz Afganistana, policiji poznatom zbog kaznenih djela povezanih sa drogom i krađom. Bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann izjavio je da mu je zahtjev za azil odbijen, ali da nije deportiran zbog sigurnosne situacije u Afganistanu. Eksplozija u robnoj kući u Tajvanu usmrtila je 4 osobe, a 8 ih je ozlijeđeno i hospitalizirano. Vatrogasni ured Tajčunga navodi da je do eksplozije došlo u restoranu na 12. katu robne kuće Shing Kong Mitsukushi, te da je vjerojatno uzrokovana curenjem plina. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo pregledom vijesti iz zemlje. Stanovnici sjevera zapadne Australije pripremaju se za dolazak tropskog ciklona Celija, koji bi poslije podne trebao pogoditi kopno kao sustav pete kategorije. Škole i trgovine od gradova Bruma do Onslova su zatvorene, kao i autocesta Great Northern Highway. U Karati je pripremljen evakuacijski centar kao dopuna postojećem centru u South Headlandu. Državni upravitelj Zavoda za meteorologiju James Ashley upozorava da će ciklon donijeti razorne vjetrove, obilne poplave i veliku materijalnu štetu.
This is a very dangerous system that will cause significant impacts. We urge people in the Pilbara to keep informed.
Ovo je iznimno opasan sustav sa ozbiljnim posljedicama. Pozivamo stanovnike Pilbre da prate najnovije informacije Zavoda za meteorologiju putem aplikacije i internetske stranice Emergency WA i da slijede upute hitnih službi, kazao je Ashley. Novo izvješće otkriva da se sve veći broj umirovljenih Australaca koji unajmljuju stambene nekretnine suočava sa mogućnošću da postanu beskućnici. Izvješće instituta Grattan otkriva da 2 od 3 umirovljenika koji unajmljuju privatne stambene nekretnine žive u siromaštvu, kao i da polovica ispitanih unajmljivača treće životne dobi raspolaže sa manje od $25,000 ušteđevine. Savezna vlada je tijekom prethodna 2 proračuna povećala socijalnu naknadu za podstanare, takozvani Commonwealth Rent Assistance, za 27%. Autor izvješća Brandon Coates je kazao da je iznos te naknade i dalje prenizak, pozvavši tom prilikom da se socijalne naknade usklade sa promjenama na tržištu najma nekretnina, odnosno da se naknade povećavaju za maksimalnu stopu od 50% za stamce, te na 40% za one koji žive sa svojim partnerima i supružnicima. Nakon što se na društvenim mrežama pojavio video u kojemu 2 medicinskih tehničara prijete izraelskim pacijentima, ministar zdravstva Novog Južnog Velsa Ryan Park uputio je ispriku židovskoj zajednici. Ministar je istaknuo da se pacijenti u zdravstvenom sustavu Novog Južnog Velsa trebaju osjećati sigurno i poštovano. Potvrdio je da su u tijeku 2 odvojene istrage, jedna policijska, a druga koju vodi Državno povjerenstvo za pritužbe u zdravstvu. Najavio je i dodatnu istragu o sigurnosti u bolnici Bankstown, gdje je sporni video navodno snimljen.
We will not just be looking at this incident per se, but we will also be obviously going through previous cases.
Nećemo se samo baviti ovim incidentom, već ćemo analizirati ranije slučajeve kako bismo osigurali da bolnica djeluje u skladu sa vrijednostima sigurnosti i skrbi, kazao je ministar Park. Čelnik opozicije Pete Dutton kazao je da bi migracijski sustav trebao biti revidiran nakon što je objavljeno da je muškarac, medicinski tehničar iz spornog videa, u Australiju došao prije nekoliko godina kao izbjeglica iz Afganistana. Također je potvrđeno da je on australski državljanin. Savezna vlada donijela je zakon koji tvrtkama nameće veću odgovornost za sprječavanje i suzbijanje prijevara. Ovaj jedinstveni zakon zahtjeva suradnju industrije i vlade na pravilima specifičnim za pojedine sektore. To bi, primjerice, moglo značiti da društvene mreže moraju provjeravati oglašivače na svojim platformama, a banke potvrđivati identitet primatelja novca ili bilo kakvog plaćanja. ACCC, Australsko povjerenstvo za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača, bi dobilo ovlasti za istragu kršenja okvira za sprječavanje prijevara, a nepoštivanje pravila tvrtke bi moglo stajati i do $50 milijuna. Ministar financijskih usluga Stephen Jones ističe da će ove promjene značajno utjecati na živote Australaca. Savezni parlament usvojio je strože ovlasti kako bi spriječio ponavljanje nezakonite šeme naplate dugova bivše vlade. Završno izvješće Kraljevskog povjerenstva za Robodebt pokazalo je da su neki dužnosnici i agencije pokušali zavarati pučkog pravobranitelja Commonwealtha i omesti njegovu istragu. Novi zakon nameće državnim službenicima i čelnicima agencija zakonsku obvezu suradnje sa regulatorom, a uskraćivanje razumne pomoći smatrat će se potencijalnim kršenjem. Glavni državni odvjetnik Mark Dreyfus ističe da to omogućuje ombudsmenu provođenje temeljitih, neovisnih i transparentnih istraga. Australija je nazadovala na ljestvici održivog razvoja. Institut za održivi razvoj Monash navodi da je pad uzrokovan većim zaostajanjem učenika iz nepovoljnih sredina, rastom broja žrtava poplava i požara te smanjenjem broja volontera. Predsjednik instituta, profesor John Twaits, upozorava da su buduće generacije nedovoljno zastupljene u političkom diskursu. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate tjedni pregled vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Smanjenim intenzitetom nastavlja se bojkot maloprodajnih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, a ideja o bojkotu širi se i na susjedne države. Nakon dužeg vremena od pogibije trojice mornara smijenjena uprava Jadrolinije. Smijenjeni ministar Dabro dobio nasljednika, a zbog njega smijenjena i uprava Hrvatskih šuma. Zrinka Ljutić osma u veleslalomu na svjetskom skijaškom prvenstvu. Pregled tjedna iz Hrvatske pripremio Željko Kovačević. Hrvatska se zajedno s još nekoliko članica Europske unije pridružila inicijativi koja od Europske komisije zahtjeva donošenje strožih pravila koja će regulirati tržišnu moć maloprodajnih divova. Prema dostupnim informacijama, predložene mjere uključuju ograničavanje marži na osnovne prehrambene proizvode, stroži nadzor nad ugovorima između trgovaca i dobavljača te bolju zaštitu domaćih proizvođača od dampinških cijena i nepoštenih uvjeta poslovanja. Veliki trgovački lanci često koriste svoju dominantnu poziciju kako bi diktirali uvjete suradnje malim proizvođačima i dobavljačima, što u konačnici dovodi do povećanja cijena na policama trgovina. Kritičari ovakve prakse ističu da distributeri ostvaraju ogromne profite, dok su istovremeno proizvođači i potrošači na gubitku. Teško je očekivati da će korporacija biti na gubitku, a Europska komisija mogla bi kao i do sada naći neko kompromisno rješenje ili javno obznaniti neobvezujuće mišljenje. No postoje uspješni recepti, navode hrvatski mediji. Jedan od njih je da se od trgovačkih lanaca zahtjeva da na svojim internetskim stranicama objavljuju cijene svih proizvoda te omoguće nesmetan rad botova automatiziranih programa za prikupljanje podataka. U aplikaciju biste tada unijeli što želite kupiti taj tjedan i ona bi vam preporučila najjeftiniji supermarket u tom trenutku. Porast cijena hrane između 2005. i 2011. godine izazvao je društvene nemire u mnogim zemljama. U Izraelu su prosvjedi kulminirali donošenjem zakona o hrani 2014. godine, a on je uključivao obvezu da svi supermarketi objavljuju i ažuriraju cijene svih artikala na internetu. Od svibnja 2015. godine, kada je stupio na snagu, izraelski potrošači mogu koristiti brojne besplatne platforme za usporedbu cijena, što im olakšava planiranje potrošnje. Na tom tragu je i hrvatsko rješenje, drugi par rukavica je hoće li to zaživjeti. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Među ključnim mjerama, to jest izmjenama zakona, ističemo veću transparentnost cijena, što znači da će trgovci biti obvezni redovito objavljivati i ažurirati cijene svojih proizvoda na internetskim stranicama. Uz to, dužni su omogućiti nesmetan pristup digitalnim alatima koji će u realnom vremenu osigurati mogućnost usporedbe cijena.
Platforma Halo Inspektore, koordinator bojkota trgovačkih lanaca maloprodajom, pozvala je u petak građane da bojkotiraju pekarnice i pekarske proizvode, navodeći kako se bojkotom upozorava na enorman rast cijena kruha, bureka, peciva, krafni, kao i na smanjivanje gramaže proizvodima koji zadržavaju cijenu ili se čak prodaju po većoj cijeni. Kruh je u Hrvatskoj ističu iz platforme poskupio 40%, burek 70%, a neki pekarski proizvodi i 100%. A usput su se neki iskupili.
Smanjili su količinu kajzerice za ne znam koliko posto, a cijena je ostala ista. I uspoređeno vidite kakva je razlika u količini, a to je inače način prevare.
Prethodno smo to vidjeli na čokoladi koja se sa 100 grama smanjila na 75, čaša jogurta sa 200, postala ona sa 180, a vrećica tjestenine od pola kilograma pala na 400 grama. Cijene su ostale iste ili su se povećale. Nekima su ostale samo mrve.
Je, sve znam i sramote da Hrvatska ravna Slavonija, koja ima toliko prostora za žitarice, uvozi smrznuti kruh, pecivo, da mi je zlo kad to vidim.
Izrežem si na šnite, stavim u zamrzivač, izvadim dvije ili tri šnite koliko mi treba za obrok i tako se snalazim, ne bacam.
Josip Kelemen iz platforme Hala Inspektore poručuje kako i najmanji otpor ima smisla.
Ako se zna da smo više od 100 milijuna eura u ovih 20-ak dana izbili iz blagajni trgovačkih lanaca, ako se zna da smo smanjili potrošnju, ako se zna da se čuo glas potrošača, onda znamo da su ipak rezultati vidljivi.
Zaključuje Kelemen pitajući se kako je moguće da unatoč silnom otporu trgovaca i nizu objašnjenja o poskupljenjima u lancu dobave, nakon bojkota neki proizvodi imaju i 50% manju cijenu. Životni troškovi rastu širom Europske unije jer plaće ne prate rast cijena. Po Eurostatovim harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena, prosjek EU-a za cijene hrane iznosio je u prosincu 2024. 145,2 boda u odnosu prema baznih 100 bodova 2015. godine. U Hrvatskoj cijene hrane veće su od europskog prosjeka i iznose 148,7 bodova. U Rumunjskoj su 166,2 boda, a u Bugarskoj vrtoglavi 174,4 boda. Eurostat je procijenio godišnju inflaciju u eurozoni na 2,5% u siječnju, a u Hrvatskoj je stopa inflacije po tom mjerenju 5%, po čemu smo na prvom mjestu u eurozoni. Potrošači u zemljama kandidatima za članstvo u EU, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori također su se pridružili bojkotu, a vrijaju u Rumunjskoj i u Bugarskoj. Nove članice EU zaostaju po svemu od takozvanih starih članica Unije, no zato prednjače po cijenama. Kupcima na rubnim dijelovima Europe najviše smeta što su cijene istih proizvoda u istim maloprodajnim lancima, primjerice u Njemačkoj, Italiji ili Austriji, jeftiniji nego u Hrvatskoj ili Bugarskoj. Na sjednici Skupštine društva Jadrolinija Rijeka održanoj u utorak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske jednoglasno je opozvana uprava Jadrolinije, predsjednik uprave David Sopta te članovi uprave. Odluka je uslijedila nakon što je prošlog tjedna ministarstvo objavilo izvješće o tragediji na trajektu Lastovo u kojoj su poginula tri pomorca. Soptače najavio je tražiti zadovoljštinu na sudu jer se ne osjeća krivim. Krivim se ne osjeća ni ministar Oleg Butković iz nadležnog ministarstva, ali će se na saborskom odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu raspravljati o Jadroliniji i nesreći HDZ-ov Josip Borić i SDP-ova Ivana Marković.
Nakon svega što smo pročitali u izvješćima, da možda o tome ne bi trebali pričati, ali da svakako trebamo uvažiti, znači da se dogodila politička odluka, da je uprava smijenjena i da trebamo toj upravi onda u nekom razdoblju dati vrijeme da preuzme Jadroliniju, da uđu u taj sustav.
Ja vjerujem da je HDZ ovo sve skupa neugodno i da bi oni ovu temu Jadrolinije, Hrvatski šuma i ako hoćete bilo kako, kao se brzo otvorila evo tema Beroša i Ministarstva zdravstva, da bi oni preko te teme prošli, ali tu su ljudi nastradali, znači mornari su svoje živote izgubili, a mi svi skupa dalje te trajekte koristimo.
Vlada je na zatvornom dijelu sjednice smijenila i tročlanu upravu Hrvatskih šuma na čelu sa Nediljkom Dujićem. Dujićeva smjena bila je uvjet bivšeg ministra Josipa Dabre za njegovu ruku potpore vladajućoj koaliciji u Saboru, što je izazvalo trzavice između HDZ-a i DP-a. Dabro je javno govorio da su Hrvatske šume leglo kriminala, pa je utorak postao ključni dan kada se očekivalo glasanje u Hrvatskom saboru o izglasavanju novog ministra poljoprivrede Davida Vlajčića, koji je preuzeo i funkciju uprave Hrvatskih šuma. I tako su svi ostali na broju. S plaćama koje su nekima povećane i za 90%, o čemu ovih dana Jutarnji list donosi već četvrti serijal. Novi ministar iz redova Domovinskog pokreta, David Vlajčić.
Povećanje samodostatnosti i u proizvodnji hrane je nešto što ćemo vrlo često naglašavati kao naš prioritet. Očuvanje sela i tradicijske kulture življenja na selu, pomlađivanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.
Nije ovih dana puno bolje ni u oporbi, poglavito na ljevici. Da se neke čudne stvari događaju u riječkom SDP-u postalo jasno kada je tamošnja podružnica odlučila da će kandidatkinja za gradonačelnicu biti dogradonačelnica Sandra Krpan, a ne Marko Filipović, aktualni SDP-u gradonačelnik. Sam Filipović je nakon takve odluke podnio ostavku na mjesto predsjednika SDP-a Rijeke, a već tada su krenule špekulacije da bi mogao biti neovisni kandidat. U Socijaldemokratskoj partiji to niječu, no da i dalje ne valja dokazuje odluka kojom je svojoj dogradonačelnici, spomenutoj Krpan, oduzeo sve ovlasti ponukan njezinom izjavom da se nije u potpunosti slagala s njegovim prijašnjim odlukama. SDP već 30 godina upravlja Rijekom bez nekih velikih potresa, no sada bi moglo biti drugačije. Aktualni gradonačelnik se očigledno bez dozvole središnjice pojavio na Hrvatskoj televiziji u središnjem dnevniku ističući kako je član SDP-a, ali i čovjek sa stavom. Neki Krpan stavljaju u blizak odnos s predsjednikom Milanovićem, a još jedna SDP-ovka koja se slikala s njim sada je na optuženičkoj klupi. Riječ je o Barbari Antolić Vupori, koja je na društvenim mrežama napisala "Bježte lopovi, dosta je, dolazimo", uz fotografiju Zorana Milanovića, tada predsjednika u kampanji. Uhićena saborska zastupnica SDP-a pala je u akciji USKOK-a i policije u Varaždinu. Jedan krak vodi ka tamošnjoj komunalnoj tvrtki, a drugi prema dozvolama za dogradnju njene kuće, koja je navodno dobila preko veze, iako zato zakonski nije imala pravo. SDP-ov Saša Đujić:
za sad ostaje članica stranke, puna podrška institucijama da odrade sve što trebaju odraditi. Ono malo što nas čudi, to je tajming.
No, navodno postoje snimci iz razgovora u kojima se pojavljuje Vupora u praćenju osobe koja nije imala veze s akcijom USKOK-a, a koja je nakon toga proširena i na SDP-ovu saborsku zastupnicu. U snimci navodno ide po onoj staroj dobroj: ja tebi, ti meni. Talijanka Federica Brignone osvojila je naslov svjetske prvakinje u veleslalomu na svjetskom prvenstvu u Salbahu, dok je najbolja hrvatska predstavnica Zrinka Ljuti zauzela 8. mjesto sa 3 sekunde i 54 stotinke slabijim vremenom. Ljutić:
bila je jako teška utrka, baš izazovna i staza i duljina staza i snijeg i uvjeti. Konkurencija, ja sam zadovoljna, dala sam sve od sebe.
Rekla je najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić.
Bio je to osvrt na tjedan u Hrvatskoj Željka Kovačevića. Ostanite i dalje uz SBS na Hrvatskom. U tematskom dijelu govorimo o problemima u sektoru mentalnog zdravlja u Australiji. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Australski sustav mentalnog zdravlja ne uspijeva pratiti rastući broj osoba koje traže pomoć. Novo izvješće stručnjaka sa sveučilišta u Sidneju razotkrilo je razmjere tog neuspjeha, ističući kako su mladi ljudi osobito zapostavljeni.
You'll see a whole generation of young people continue to be thrown on social and economic scrap heap, you know, with ballooning welfare costs under achievement of potential.
Cijela generacija mladih ljudi bit će bačena na društvenu i ekonomsku marginu, uz rastuće troškove socijalne skrbi i neostvareni potencijal. Veliki dio sljedeće generacije mogao bi biti izgubljen zbog neliječenih ili loše tretiranih problema sa mentalnim zdravljem. Stoga zanemarivanje ovog problema nije održivo. Upravo ste čuli upozorenje jednog od vodećih australskih psihijatara, doktora Peta Megorija, izvršnog direktora organizacije za mentalno zdravlje mladih Origin. On je ovo poručio tijekom svog boravka u Canberri, gdje nastoji podići svijest o ovom problemu i osigurati pomoć cijelog političkog spektra.
I absolutely want to see, you know, the color of the money, if I can put it that way. I want to see, you know, public commitments, announcements in this election period once it really gets going. But we're having very good discussions both with the government.
Apsolutno želim vidjeti konkretne financijske obveze. Želim vidjeti javne izjave i najave u ovom izbornom razdoblju kada se stvari zaista pokrenu. Imamo vrlo konstruktivne razgovore i sa vladom i sa opozicijom, kao i za nezavisnim zastupnicima, kazao je Megori. Ovaj apel dolazi u trenutku kada se sustav javnog mentalnog zdravlja diljem zemlje suočava sa ozbiljnim izazovima. Postoji i rastuća zabrinutost da su mladi ljudi i te kako zapostavljeni.
There's a big cohort of these, probably nearly close to a million young people who need more specialized mental health care. And the state systems are collapsing as we speak. You know, New South Wales public mental health is falling apart.
Postoji velika skupina mladih ljudi, njih gotovo 1 milijun, koji trebaju specijaliziranu skrb za mentalno zdravlje, a državni sustavi se raspadaju pred našim očima. Javni sustav mentalnog zdravlja Novog Južnog Velsa u potpunosti se urušava. Viktorija je imala kraljevsko povjerenstvo zbog stanja u sustavu. Slično stanje postoji u svim državama i u svim teritorijima. Države i teritoriji neće moći riješiti ovaj problem, dodao je McGorry. Ta kritika se ne odnosi samo na hitnu pomoć. Nacionalna zaklada za mentalno zdravlje mladih, Headspace, predmet je novog izvješća Centra za mozak i um Sveučilišta u Sidneju. Izvješće poziva na strukturalne promjene nakon što je otkriveno da mladi ljudi sa kompleksnim psihološkim problemima bivaju zanemareni. Profesor Ian Hickey, glavni autor izvješća, kazao je sljedeće.
The public sector has retreated to the most severe and often older populations, and Headspace is retreated or trying to retreat to younger but less severe populations. The people who need the most care are in the middle, the so-called missing middle. They're the ones turning up.
Javni sektor je fokusiran na one kojima je pomoć uvelike potrebna i često na stariju populaciju, dok se Headspace povukao ili nastoji povući prema mlađoj populaciji. Oni koji trebaju najviše pomoći, oni iz srednje zone, ti su ljudi koji se javljaju i nemaju kamo otići jer nitko ne odgovara na njihove potrebe, kazao je Hickey. Headspace je osnovan 2007. godine kada je Australija odlučila uspostaviti mrežu mentalno-zdravstvenih centara temeljenih na primarnoj skrbi za mlade ljude sa psihološkim problemima. No, gotovo dva desetljeća kasnije potražnja je znatno porasla. Podaci Australskog zavoda za statistiku pokazuju da je od 2020. godine 39% osoba u dobi od 16 do 24 godine imalo mentalni poremećaj u posljednjih 12 mjeseci, što je porast sa 26% iz 2007. godine. Izvršni direktor Headspace-a Jason Threatovan kaže da se taj porast može pripisati većem naglasku na ranoj intervenciji.
Proud of so many young people who are reaching out for help and support, not always for mental health challenges, but sometimes for general and physical health issues, sexual health, but yeah, a lot of it's around mental health. They're reaching out in large numbers.
Ponosni smo što toliko mladih ljudi traži pomoć, ne samo zbog mentalnog zdravlja, već i zbog općih zdravstvenih problema, seksualnog zdravlja, kao i drugih zdravstvenih problema i tegoba. To je, naravno, u velikoj mjeri povezano sa mentalnim zdravljem. Mnogi se obraćaju u velikim brojevima. Ovdje vidimo porast potreba kod mladih, posebno nakon pandemije koronavirusa. Pomažemo im najbolje što možemo sa resursima koje imamo, kazao je Threatovan. Sa povećanom potražnjom dolazi i povećano opterećenje. Izvješće Centra za mozak i um otkriva da je od svih slučajeva pomoći koje pruža Headspace, otprilike 1/3 klijenata primila samo jednu uslugu. Štoviše, samo oko 1/3 klijenata pokazalo je poboljšanje, dok su 2/3 ili ostale na istoj razini ili se pogoršale. Izvješće sugerira da je to rezultat strategije proširenja pristupa koja je rezultirala raspodjelom resursa na manje učinkovite načine. Kao rezultat toga, profesor Hickey tvrdi da je Headspace postao žrtva vlastitog uspjeha.
It's an idea that young people are coming along, and I think increasingly marketed with fairly minor problems, concerns that are generally broadly social but not major mental health problems. Our work indicates that's not true.
Postoji mišljenje da mladi ljudi dolaze zbog manjih problema, a naši podaci pokazuju da to nije točno. Što se dogodilo je da je Headspace postao preopterećen jer nam se javlja sve više ljudi. U posljednjih 5 godina Headspace je izgubio 50% svog kliničkog osoblja. Ima sve manje obučenih stručnjaka za mentalno zdravlje, a u mnogim slučajevima šaljemo ljude sa težim potrebama dalje, vjerujući da će moći dobiti pomoć drugdje. No to nije slučaj, dodao Hickey. Jason Threatovan naglašava da je Headspace-u potrebna veća podrška kako bi privukao i zadržao kliničko osoblje.
We are looking to see if we can have Headspace, particularly in large metropolitan areas and regional areas, to have parity, if you like, with the Medicare mental health centers, which are funded basically.
Tražimo da Headspace, osobito u velikim gradovima i regionalnim područjima, dobije isto financijsku podršku kao i Medicare centri za mentalno zdravlje, koji su financirani 3 puta više nego što je to slučaj sa Headspace-om. S obzirom na potrebu za podrškom mladima u toj ranoj fazi, vjerujemo da ćemo uz bolje resurse moći privući i zadržati stručnjake koji će moći pružiti kvalitetnu skrb, kazao je Jason. Ta će podrška, ističe on, pomoći Headspace-u da odgovori na potrebe takozvane srednje zone.
We're talking with government in relation to the need to step up more support for young people who are presenting with more complex needs.
Razgovaramo sa vladom o potrebama za većom podrškom mladima sa kompleksnim potrebama. Imamo dostupne usluge poput e-Headspace i 169 centara diljem zemlje, ali svjesni smo da postoji sve veći jaz među primarne i tercijalne skrbi. Potrebno je učiniti više kako bismo osigurali da mladi ljudi dobiju odgovarajuću pomoć, kazao je Jason. Profesor Hickey smatra da je rješenje veće od samog povećanja financiranja. On poziva na strukturalnu reformu Headspace-a na nacionalnoj razini kako bi se postigla personaliziranija i učinkovitija skrb.
It's a very effective front door, but it has to be much, much more than an effective front door. It has to be a really functional part of that system. And a lot of those services and additions won't be provided by Headspace or Headspace alone.
Headspace je vrlo učinkovit ulaz u sustav, no mora biti mnogo više od toga. Mora biti funkcionalan dio sustava mentalnog zdravlja. Mnoge od tih usluga neće biti osigurane samo od strane Headspace-a. Povećanje financiranja samo za Headspace neće riješiti problem. Potrebna je veća odgovornost unutar Headspace-a, ali i unutar cijelog sustava. Na posljedku je kazao profesor Ian Hickey, glavni autor izvješća o mentalnom zdravlju. SBS program na hrvatskom jeziku, slušate tjedni osvrt. Ja sam Mirna Primorac. Slijedi priča Marijane Buljan o uspjehu filma o australskim Hrvatima na uglednom festivalu kratkog filma u Francuskoj.
Kad su nam najavili da ostanemo do subote, a ja sam u subotu trebala ići za Zagreb, onda smo znali da smo neku nagradu dobili, nismo mislili da će biti najveća nagrada. Mi smo očekivali možda nagrada od publike, jer ima kategorije za to, jer su preko festivala, što se razvilo kroz 8 dana, mnogi Francuzi su nas primijetili na ulici, vi ste glumci od Unspoken, ajme, izvrsna je priča, fantastična, najbolja. Kad su najavili sve druge nagrade, a ostala je samo jedna, onda smo se stiskali, znali smo da je to.
Čuli ste Marijanu Rudan. Ona je govorila o filmu Unspoken, priči o obitelji hrvatskih useljenika u Australiju, a taj film osvojio glavnu nagradu Grand Prix za najbolji međunarodni kratki film na festivalu u francuskom gradu Clermont-Ferrand. Priča je to o hrvatskoj useljeničkoj obitelji u Sidniju 70. godina prošlog stoljeća. Govori o političkom nasilju, o pitanjima identiteta, ali i o načinu na koji su tih godina o Hrvatima govorili u australskim medijima. Uz redatelja Damjana Walsh-Hollinga scenaristice su Kat Dominis i Marijana Rudan, koje u filmu i glume. Marijana i Kat su u Francuskoj preuzele nagradu, a Marijana nam je prenijela dojmove s festivala.
Oduševljeni smo, jako smo sretni što je priznan naš film na velikom filmskom festivalu u Francuskoj. Jako nam je drago što su razumjeli francuska publika. Ovo je, kao što sam uvijek rekla, ovo je globalna priča i svi su nam došli i rekli da u svakoj zemlji ovakva situacija se događala i sada kao što se događala prije 50 godina. Znači, život ide dalje, a te iste priče o suppression, oppression, te iste priče nastaju i to je to.
Festival Clermont-Ferrand je poslije festivala u Cannesu najveći filmski festival u Francuskoj. Pobjeda će filmu Unspoken otvoriti i neka druga vrata.
Dobiješ Grand Prix, najveću nagradu, onda odmah si direktno kvalificiran na Oscars, na Academy Awards za iduće godine. To je velika čast u svoje, ali dobiti direktnu kvalifikaciju za Academy Awards, Oscars, ima ih možda 70 ili 80 filmova, znači svih filmova što dobiju najveću nagradu po cijelom svijetu, dobiju tu kvalifikaciju, nije rečeno da ćemo mi dobiti ili da ćemo uopće ući u tih zadnji četiri što oni izaberu za iduću godinu, ali već je velika čast.
Marijana Ruda nam je potvrdila da se u Australiji i dalje radi na razvoju moguće televizijske serije na osnovu ovog kratkog filma, kao i da ona ima planove za još jedan film vezan za Hrvatsku.
Ja sam već počela sa osobno mojim projektom, jednom novom što sam predložila Hrvatskoj državi i dobila neku financijsku potporu za Maja u nastojanju, Becoming Maja, to je neki drugi film i vidit ćemo sada kako bude išlo dalje, ali priče se dalje razvijaju i nadam se da ovo neće biti zadnji nego prvi.
Bila je to Marijana Rudan, jedna od autorica nagrađenog filma Unspoken. Naš sljedeći razgovor je o znanosti. Grčki otok Santorini, kao i obližnje otoke i otočiće u Egejskom moru, već tjednima pogađa niz potresa, zbog kojih su Santorini napustili svi turisti i velika većina stanovnika. Marijana Buljan je o tim potresima razgovarala sa Hrvojem Tkalčićem, profesorom na Australskom nacionalnom sveučilištu, i na početku ga je pitala o dilemi jesu li potresi u Grčkoj tektonskog ili vulkanskog podrijetla.
Pa da, to je jedno jako dobro pitanje. Dakle, lokacija tih potresa je između otoka Santorini i otoka Morgos. A većina stručnjaka, odnosno ljudi koji se momentalno bave ovim potresima, se slažu oko toga da najvjerojatnije ovaj roj potresa nema nekakve izravne veze sa vulkanom Santorini, čisto zbog toga što je udaljen 15 do 20 km od njega. Međutim, ta udaljenost nije toliko velika. Iz iskustva znamo da vulkanski potresi, odnosno gibanje magme, vrućih materijala ispod površine zemlje, može uzrokovati s jedne strane to što zovemo vulkanski potresi zbog samog gibanja magme, a s druge strane i aktivaciju susjednih rasjeda, na kojima se, to su već postojeći rasjedi. U ovom slučaju imamo masu rasjeda koji se gotovo kvazi paralelno pružaju od jugozapada prema sjeveroistoku, znači između otoka Santorini i Amorgos. Prema tome, čak i da nije izravna povezanost s vulkanom ispod Santorinija, može se raditi o gibanju dakle magme, odnosno tekućina i plinova pod velikim tlakom, a koji onda mogu dovesti do aktivacije rasjeda, pa prema tome možemo te potrese okarakterizirati kao tektonski, jer se događaju na rasjedima koji već postoje u tom području. Ali iz cijelog mog opisa možete vidjeti da najvjerojatnije postoji nekakva uzročno-posljedična povezanost između vulkana i potresa, jer jako teško je u ovom dijelu svijeta gdje imate s jedne strane dvije tektonske jedinice koje reagiraju jedna s drugom. Znači imate afričku ploču koja se podlači pod takozvanu egejsku mikroploču, a to je sve skupa između znači afričke i euroazijske ploče. A s druge strane imate vulkansko polje koje je tamo zbog subdukcije, odnosno zbog podvlačenja afričke ploče pod euroazijsku ploču. Tako da imamo i jedan i drugi uzrok koji su mogući u ovom slučaju. A sličnih primjera imamo i u drugim dijelovima svijeta, gdje Dakle, vulkani mogu, odnosno aktivacija vulkana može dovesti do pojačane seizmičke aktivnosti i do aktivacije rasjeda, a imate i obrnuto, dakle da jedan veliki potres može dovesti i do pojačanog vulkanskog djelovanja.
Iako u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći što se događa na području oko Santorinija, ima li što se tiče posljedica po ljude razlike u tome je li to vulkanski ili tektonski potres?
Pa rekao bih da i jedan, znači i vulkanski i tektonski potresi, znači možemo ih okarakterizirati njihovom jačinom, odnosno veličinom energije koja se oslobodila. Iz tog kuta gledanja nema razlike. U ovom slučaju se radi o nekoliko čak i do 10.000 potresa koji su krenuli negdje krajem siječnja. Najviše ih ima manjih od magnitude 4, međutim dogodilo se čak stotinu i nešto više potresa između magnitude 4 i 5. To su, dakle, već umjereni, ulazimo u domenu umjerenih potresa i bilo ih je nekoliko preko magnitude 5. Dakle, to nisu mali potresi. Možete si misliti da neprestana trešnja u nekim slučajima u razmaku od nekoliko minuta može dovesti do psihoze lokalnog stanovništva, jer ja znam iz iskustva nakon zagrebačkog potresa i petrinjskog potresa 2020. godine, ljudi su bili neprestano u strahu, mislim, i vladala je psihoza zbog mogućih naknadnih potresa, pa čak i mogućeg većeg potresa, ali to se na sreću nije dogodilo. A u ovom slučaju možete reći da se radi o stanovništvu koje je naviklo živjeti s potresima. Dakle, potresi nisu novost za stanovnike Santorinija, Amorgosa i drugih manjih otoka u ovom dijelu Grčke. Naime, radi se o jednom od najseizmički aktivnih područja u cijelom svijetu, tako da to nije čudno. Ono što je čudno i pomalo misteriozno i čak i za znanstvenike je ovaj roj potresa, gdje nemate jedan potres koji je dakle glavni potres i nakon kojeg slijede ovi naknadni potresi, nego imate čitav niz, odnosno takozvani roj potresa koji su sličnih magnituda. Znači, niti jedan od njih se ni po čemu ne ističe od drugih potresa.
Znamo iz razgovora prethodnih s vama da seizmolozi ne vole prognozirati i da se, vi ste nam često govorili da ti podaci ne služe za prognozu. No, možete li na osnovu seizmološke povijesti reći kako bi se ovo moglo odviti? Je li ovo neobičajeno, tako velika aktivnost, je li to dugo za takvu vrstu potresa, za rojeve potresa?
Pa može se reći da nije neuobičajeno, a možda je neuobičajeno za dakle Santorini, pa mogu reći da se u povijesti seizmologije, negdje sam pročitao da piše da se nigdje nije zabilježio toliko veliki broj potresa u možda samo 7 dana. Tu već dolazimo do brojke od 10.000, što je reda veličine 1.000 potresa na dan na samo jednom mjestu, dok općenito volimo reći da 1.000 potresa na dan u cijelom svijetu je neka norma. Ovdje ih imamo 1.000 na dan na jednom mjestu. Međutim, bilo je sličnih situacija i prije, dakle to je sama definicija roja, da su to potresi koji se događaju bez nekakve uzročno-posljedične vremensko-prostorne veze na nekom određenom području i mogu potrajati danima, mjesecima, pa čak i godinama. Ja dok sam bio doktorand u Kaliforniji, počeo je roj u dakle, području Long Valley Caldere u Sierra Nevada i on je trajao nekoliko mjeseci. Dakle, krenuo je negdje u prosincu i završio je prvim mjesecima sljedeće godine. I tada se očekivao možda dakle veliki potres ili čak vulkanska erupcija, međutim to se na kraju nije dogodilo i zanadati se da se neće dogoditi niti ovdje.
Bio je to profesor Hrvoje Tkalčić s kojim je razgovarala Marijana Buljan. I time smo se približili kraju našeg programa. A evo, prije nego što se oprostimo za petak i za ovaj tjedan, jedne obavijesti zajednice. Viktorijsko-hrvatska gospodarska komora poziva sve zainteresirane na ručak i druženje sa poznatim hrvatskim fotografom i putopiscem Davorom Rostuharom. Susret i ručak će biti u nedjelju 23. veljače nakon mise u prostorijama uz Hrvatsku crkvu u četvrti Clifton Hill. Planirano vrijeme je od 11.30 do 13.30 sati. Više informacija možete naći na internetskoj stranici Eventbrite i na Facebook stranici organizatora potražite Victorian Croatian Chamber of Commerce ili VCCC ili pošaljite poruku na broj telefona 0494397096. Ponavljamo broj telefona 0494397096.
SBS Radio.
I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Program je uredila Marijana Buljan, ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sljedeći tjedan, u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak. Želimo vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.